Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu 29 Mei 2022. Penghitungan suara pemilihan federal masih terus berlanjut dengan 3 kursi terakhir yang akan memutuskan apakah Partai Buruh akan mengklaim mayoritas di parlemen. Sementara itu, Rusia meningkatkan serangannya di sebelah timur Ukraina di daerah Donbas dan Kharkiv.
Situasi sangat sulit.
The situation is very complicated, especially in those areas in the Donbas and Kharkiv region.
Baiklah pendengar, mari kita ikuti warta berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Hari ini, Queensland telah mencatat 2 kematian COVID-19 yang baru, 3.047 kasus baru, 307 luar rawat inap, dan 7 orang dalam perawatan intensif. Tidak ada kematian baru di ACT, namun tercatat 583 kasus baru dengan 82 rawat inap dan 2 orang dalam perawatan intensif, 1 menggunakan ventilator. New South Wales melaporkan 4 kematian COVID-19, 6.545 infeksi baru, 1.146 rawat inap, dan 33 orang dalam perawatan intensif. Sementara Victoria mencatat 16 kematian COVID-19 dengan 7.372 kasus baru dan 507 orang dirawat di rumah sakit, 30 di ICU dan 4 menggunakan ventilator. Penghitungan suara masih berlanjut di 3 kursi terakhir untuk memutuskan apakah Partai Buruh akan mengklaim mayoritas di parlemen yang baru. Josh Burns dari Partai Buruh unggul tipis di daerah pemilihan McNamara di Victoria, diikuti oleh Steph Hodgins-May dari Partai Hijau dan Colin Harkins dari Partai Liberal yang saat ini berada di tempat ketiga. Daerah Deakin di Victoria dan Gilmore di New South Wales Selatan juga masih belum dipastikan, di mana kandidat Partai Liberal Andrew Constance unggul hanya 253 suara di depan anggota Parlemen Partai Buruh Fiona Phillips. Sementara itu, Stephen Bates dari Partai Hijau telah mengklaim kemenangan di kursi Brisbane di Queensland, mengalahkan Madonna Jarrett dari Partai Buruh untuk memberi Partai Hijau kursi keempat mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Bates mengatakan ia selalu yakin partainya akan mewakili apa yang diminta oleh para pemilih.
We knew they liked our policies because they were telling us. They told us they wanted to get 100% publicly owned renewable energy. They wanted dental and mental health into Medicare. They wanted action on the housing crisis. And it's turned into a victory for us this afternoon.
Dalam berita lainnya, Perdana Menteri Anthony Albanese memberikan sedikit indikasi tentang arah kebijakan pencari suaka pemerintahannya ketika ia mengumumkan pertemuan untuk menerapkan agenda pemerintahan Partai Buruh yang akan dimulai minggu ini. Sementara itu, pemerintah Partai Buruh telah mengumumkan keluarga Murugupan akan diizinkan kembali ke Pilola dengan visa sementara, dan para pendukung pengungsi menyatakan bahwa pemerintah juga memiliki kekuatan untuk mengizinkan mereka menetap di sini secara permanen. Albanese mengatakan bahwa keluarga itu dicintai dan telah memberikan kontribusi yang signifikan sebelum mereka dibawa ke tempat tahanan imigrasi. Albanese mengatakan Australia adalah negara dermawan dan ada ruang untuk belas kasihan dalam kasus keluarga pencari suaka Tamil yang sekarang diizinkan oleh pemerintah untuk kembali ke Pilola di Queensland itu.
We're a generous country, and you know when I grew, the way I was brought up, you know you don't treat people like that, and we're better than that. We've intervened. We'll continue to treat this family with the respect that they deserve.
Dalam berita luar negeri, pasukan Rusia meningkatkan serangan mereka di kota Ukraina, Severodonetsk, pada hari Sabtu setelah mengklaim telah menyerbut pusat kereta api terdekat Liman, sementara Kyiv mengintensifkan seruannya untuk bersenjataan jarak jauh dari barat untuk membantu melawan di wilayah Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi di daerah timur negara itu sangat sulit karena Rusia telah mengintensifkan serangannya. Dalam pidato hariannya, ia juga mengatakan Ukraina yang bekerja untuk meningkatkan pasokan senjata mendekati titik di mana jumlah itu akan melebihi jumlah Rusia, baik secara teknologi maupun dalam hal kemampuannya untuk menyerang.
Ситуація дуже складна.
The situation is very complicated, especially in those areas in the Donbas and Kharkiv region where the Russian army is trying to squeeze at least some result for themselves. The key areas of fighting on the front line are still Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna, and other cities where the Russian offensive is focused. But our defenses are holding up. It's indescribably difficult there. And I am grateful to all those who withstood this onslaught of the occupiers.
Kita menuju ke Pasifik, di mana Samoa telah menjadi negara terbaru di kawasan Pasifik yang menandatangani perjanjian dengan China. Perdana Menteri Samoa, Fiame Naomi Mataafa, menandatangani kesepakatan itu ketika Menteri Luar Negeri China, Wang Li, melakukan kunjungan ke Pasifik yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa China sekarang secara terbuka memperluas pengaruhnya. Perdana Menteri Mataafa mengatakan pertemuan bilateral itu bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara China dan Samoa dan mencakup isu-isu kepentingan dan perhatian bersama, termasuk prioritas utama regional seperti perubahan iklim, pandemi, dan perdamaian, serta keamanan daerah itu. Aksi protes masih terus berlanjut di Brasil, di mana orang-orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang kematian seorang pria kulit hitam yang tewas di belakang mobil polisi karena sesak napas akibat gas. Video yang dirilis awal pekan ini menunjukkan pria Brasil berusia 38 tahun itu ditahan oleh dua petugas polisi jalan raya federal negara itu di dalam bagasi yang penuh dengan asap. Monica Cunha dari Komisi Hak Asasi Manusia Dewan Kota mengatakan ia sangat marah.
What is important is that they didn't give him a chance to live. Why is that? People say there is no death penalty. There sure is. There is death penalty for the black population. There is none for Brazil as a whole, but there is death penalty for more than 500 years living this fake slavery abolition. For them, there is the death penalty. For us, there is.
Kita menuju ke dunia entertainment, di mana film komedi perang yang disutradarai oleh Robin Usland dari Swedia, Triangle of Sadness, telah memenangkan penghargaan paling bergengsi di Festival Film Cannes. Satir sosialnya yang menampilkan Woody Harrelson sebagai kapten kapal pesiar Maxis dan adegan klimaks dengan muntah besar-besaran telah memenangkan piagam De Palme d'Or. Ini adalah kedua kalinya Usland memenangkan hadiah tersebut. Ia mengatakan kepada BBC bahwa ia gembira film itu berresonansi dengan para penonton.
I feel happy, of course. It's crazy. You know what I'm most happy of? It is because we were aiming to try to do a wild, entertaining movie that where we had a content that we thought was important, where the audience should discuss afterwards, but they should also have really, really fun when they watch the movie.
Kita menuju ke dunia olahraga, di mana kesebelasan Real Madrid telah mengalahkan Liverpool 1-0 di final Liga Champions Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA di Paris. Menjelang pertandingan, polisi menggunakan gas air mata untuk meredam kemarahan fans Liverpool yang mengantri panjang di luar stadion dengan hanya 40 menit sampai kick-off. Kemudian sekitar 15 menit sebelum kick-off dijadwalkan, diumumkan bahwa ada penundaan dan menyalahkan keterlambatan kedatangan penggemar ke stadion. Angela Murphy adalah penggemar Liverpool yang bertahan dalam penantian itu.
What's happened?
We've been stood in this queue since 6:15. I've got really bad asthma and I've been tear gassed twice. I'm just really, really struggling.
What provoked tear gassing?
Nothing, we're stood here. There was nothing.
Tear gassing was in the corner.
Well, it's just been horrendous. We have been well behaved.
Yeah, got ticket.
Dalam dunia balap sepeda, pebalap Jay Hindley berusia 26 tahun dari Perth berada di ambang kemenangan bersejarah dan gemilang pada pertandingan balap sepeda Giro di Italia setelah membalap dengan hebat pada pendakian Marmolada yang terkenal itu. Hindley melesat menjauh dari pemimpin lomba dan mantan pemenang Richard Carapaz pada pendakian terakhir untuk memimpin secara keseluruhan 1 menit 25 detik dengan hanya satu lagi time trial yang berpotensi menentukan karirnya. Dia berbicara kepada wartawan setelah kejadian itu.
We'll see how it goes. I mean, it's always hard to say how a time trial is going to go on the last day of a 3-week race, but I'll die for the jersey tomorrow.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.